Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Mysle investora. Mým dalším hostem je ekonom a bývalý šéf komerční banky Radovan Vávra. Radované, ahoj a děkuji, že jsi přijal mé pozvání.
Ahoj Honzo a moc děkuji za pozvání.
Radované, já bych se chtěl dneska bavit hodně o private equity investování sektoru. A jak ty vnímáš vlastně sektor private equity investování, o kterým se poslední dobou čím dál víc mluví? Patří do portfolia investorů jako drobných, běžných, popřípadně pak těch větších?
Já si myslím, že to je typicky šálek čaje investorů, kteří mají o něco víc prostředků, než je úplný průměr. Proč to tak je? Protože private equity je o něco rizikovější. Není to to nejrizikovější, co v portfoliu můžeme mít, no ale každopádně je to rizikovější produkt než vládní bondy, anebo než indexové ETF. Čili když bych někomu budoval portfolio, tak bych já za sebe začal u těch ETF-ek. A tomu, jak se vyvíjejí úrokové sazby v Česku, tak bych se začal dívat i trošku po bondech a na private equity bych se díval až tehdy, když bych měl pocit, že to portfolio je dostatečně velké a že nějaká část za mě třeba do 10% může směřovat tímhle směrem. A tady seš právě u té pasti, protože ty fondy private equity budou mít jednak nějaký požadavek na minimální investici a navíc velmi správně budou po tobě chtít, aby tahle investice tvořila pouze určitou část tvých aktiv. Čili ono je to tak ošetřeno, je to tak správně, a těch fondů, které v Česku tyhle služby nabízejí, je fakt dost a dělají to jako velmi dobře.
A mě třeba překvapilo, teďka reportovala vlastně Harvardská univerzita, že překročili 50 miliard amerických dolarů. A oni mají přes 30% právě v private equity sektoru, což mi přišlo strašně velké číslo. A obecně mají vlastně private equity a ještě do toho hedge fundy, který vlastně tvoří někde 60 až 70% toho portfolia. A jak to, že mají takhle jako rizikovou tu strategii?
Ale těžko říct, nám to může souviset s tím, že mají skutečně unikátní expertízu, protože to je instituce, kterou prochází prostě ta intelektuální elita globální a ti, kteří jako z tvých posluchačů třeba ve Spojených státech studovali nebo s tím mají nějakou zkušenost, tak vědí, že to, co vůbec nefunguje v Česku, takový to alumni, prostě, že svoji alma mater nejenom ctíš, ale že s ním máš už pak na dosmrti kontakt a pomáháš té škole a ta škola pomáhá tobě a celý ten ekosystém kolem toho si pomáhá, tak to na těchto těch Ivy League školách je jako nesmírně silný. Cynik by řekl, že to je jediný důvod, proč platit to jejich pekelný školní, protože se prostě zkamarádíš s těma důležitýma lidma. Ale já spekuluju, já to nevím, ale spekuluju o tom, že tohle může být jeden z významných důvodů.
Ještě říkají, že vlastně mají nekonečný horizont, že vlastně investují fakt prostě nekonečně a pak to z toho vlastně jako financují ty provozy té školy. A mě by teďka ještě Radované k tomu právě ty equity zajímalo. A vlastně v Čechách je hodně jako běžný, nebo může vlastně ten private investor, dejme tomu, že má 20 milionů a chce část toho dát do toho private equity sektoru, tak může jít vlastně formou, jak jsi zmínil, toho fondu, anebo si najít nějaký projekt napřímo. Co je vlastně lepší, nebo dá se říct, že něco lepší a horší, jaký v tom vnímáš vlastně ty zásadní rozdíly?
Když hovoříme o private equity, tak typicky kdekoliv po země kouli se o tom budeš bavit, tak většinou lidi mají právě na mysli ty fondy. Hmm. To znamená, private equity fond je fond, který investuje do společností v tom předlistingovém stádiu. To znamená, je to firma, která ještě se neobchoduje veřejně a ta equity investice často má sloužit k nějakému konkrétnímu cíli. To znamená, ta firma má projekt třeba regionální expanze nebo nějaké výrobkové inovace a proto pro financování tohohle konkrétního úmyslu potřebuje vyrejzovat novou equity a obrátí se na takovýhle fond nebo někdy je to naopak, že ten fond si vyhledá tu firmu. Z toho, co popisuje, jasný, že aby ten fond mohl udělat inteligentní řešení, tak specifikum toho konkrétního biznesu musí nadstandardně rozumět. Hmm. Prostě to memorandum, které dostane na stůl, tak skutečně ti lidé musí být schopni posoudit do všech niancí toho daného odvětví, toho daného projektu. A to není snadný. Proto taky často ty fondy private equity jsou nějakým způsobem zaměřený. Nejsou to takový ty fondy od Šumavy k Tatrám, nejsou to fondy, které by byly úplně ze 100% oportunistické, to znamená, co jim přistane na stole, to odfinancujeme, když to na papíře má net present value takový a IRR takový. Jo. Takže pokud tuhle mimořádně sofistikovanou disciplínu umí vlastnit ten individuální investor, tak do toho fondu pochopitelně jít nemusí. Ale to je poměrně dost extrémní předpoklad a bude se pravděpodobně vázat s lidem, kteří sami z toho odvětví pocházejí. Takže pokud budu špičkový chirurg, tak je pravděpodobné, že když kolegové budou zakládat prostě nějakou jednotku denní chirurgie, tak to asi budu schopný odfinancovat s nima na bázi nějakého family and friends, ale pokud budu ITík, tak už to pro mě bude problém a vice versa. Jo? Hmm. Čili za mě je role fondů v private equity nenahraditelná, je tam správná, pro mě prostě je to v rámci toho celého fondového biznisu jedna z takových těch jako hezkých odnoží a myslím si, že je nenahraditelná.
A teďka bych se chtěl ještě zeptat, protože vlastně private equity je opravdu, jak jsi zmínil, hodně riziková věc. A ono se vlastně říká a doporučuje se vlastně, že by ten investor, který se rozhodne do toho private equity sektoru jít, tak by měl jít jenom s penězma, o který může přijít. A souhlasíš s tímhle tvrzení, nebo tam je ještě něco, co by měl od toho ještě víc možná očekávat?
No, já myslím, že investoři typicky neinvestují proto, že jsou připraveni ty peníze odepsat, ale investují proto, že očekávají nějaký výnos. Hmm. Takže my bychom tady asi měli říct, že ten výnos z private equity fondů by měl být takový, aby investory o tuhle míru rizika kompenzoval. To znamená, a bude to těžký, jo, protože pokud v Česku budeme mít příští rok inflaci 7% a bezrizikový dluhopis republiky bude svým kuponem tohle kopírovat, tak pro private equity bude nesmírně obtížný a doručit nějaký extra výnos. Hmm. My asi se shodneme, že těch 7% bude jenom v krátkodobém horizontu, že naše ekonomika by neunesla třeba 3 roky, kdyby jela na těch 7%, takže je to trochu nefér a extrémní srovnání a já ho s tímhle vědomím dělám. Ale pojďme si teda položit vedle sebe ty dva příklady. Typický private equity fond se zřizuje třeba na 5 až 7 let. To znamená, že je to fond, který je uzavřený, má nějaké upisovací období, ti investoři do toho ty peníze vloží, ten management toho fondu realizuje tu investiční strategii a pokud se jim daří, tak po uplynutí několika let ty investované prostředky zhodnotí tak, že ty podíly buď odprodá strategickým investorům nebo jde společně na burzu. Ale v každém případě na konci toho období toho fondu, které dopředu známe, tom fondu dojde ke zhodnocení a k rozdělení peněz investorům. Tak když si představím, že bych si 3. ledna 22 koupil 6-letý státní dluhopis republiky a já za sebe bych si vybral ten protiinflační, tak za mě teda se bude muset ten správce toho private equity fondu za stejné období muset teda jako hodně otáčet. Hmm. Aby mi něco nabídlo, jo? Protože já za Vávru bych pod 10 PA nešel v téhle situaci a protože se v tom trhu poměrně už dlouho pohybuju, tak si odvažu tvrdit, že to bude těžké.
A ty vlastně...
Promiň, ale já jsem ti tím vlastně neodpověděl na tu otázku, jo. Já jsem ji otočil, protože ten první pohled považuji za důležitý, ale ten tvůj dotaz je neméně důležitý. Ano, do private equity fondu bych si nemyslel, že můžu přijít o všechno. Hmm. Myslel bych si, že můžu dostat zpátky méně, než jsem tam dal, protože ty nepravidelnosti trhu, ten fond je jim zcela vystaven. Proto jsem popsal to fungování. Prostě pokud máš projekt, který víš dopředu, že je třeba 5, 6, 7 letý, tak jsi si tím stanovil, že vlastně pokud na tom trhu dojde k nějakým karambolům, tak ty je všechny schytáš.
No.
Ty jsi tady dělal moc hezkou poznámku s tou investiční strategií toho Harvardu, který to může vysedět. No, a když si koupíš nějakou jinou investici než tenhle uzavřený private equity fond, tak to zpravidla vždycky můžeš vysedět. Někdy to nepomůže. Ale nemáš tam prostě ten trochu umělý deadline, to umělé proběhnutí cílem, ke kterému se ta věc zúčtovává. Jo? Hmm. A to je tady dost jako nebezpečná věc, která v těch dobách, které nás pravděpodobně čekají, které nebudou jako ty první dvě dekády tohohle století, bude to určitě volatilnější období, tak se těm investorům může stát, že vystoupí za nižší cenu, než vstupovali. Hmm. Že by přišli o prostředky zcela, tak takový scénář si myslím, že tam nemůže nastat, protože pořád se bavíme sice o rizikovém, ale o portfoliu. To znamená, vždycky máš diverzifikaci, vždycky ty projekty nejsou zcela korelované a neumím kromě zániku peněz vymyslet jiný scénář, který by vedl k tomu, že by zcela přišel o tu jistinu. Takže to bych jako si nemyslel.
Já to teďka ještě doplním, protože i pro mý překvapení vlastně na burze vlastně jde dneska nakoupit ETF, který je na private equity. Vlastně ono je to trošku odlišný, ono vlastně to ETF vlastně investuje do nějakých 5-6 společností, který pak dál investuje do toho private equity, a třeba od BlackRocku, tak to ETF má někde miliardu dolarů, takže není vůbec malý. Je to třeba jako cesta pro nějaký méně rizikový investoři, kteří si chtějí vyzkoušet to private equity, ale bojí se toho rizika?
Už je to cesta je, a znova říkám, protože nás poslouchají bystří lidé, tak vědí, že nižší riziko rovná se nižší očekávaný výnos. Jo? Čili to tak prostě je a já bych každému doporučoval, byť ta realita je přesně opačná, jo? Ale každému bych doporučoval, aby si to portfolio lidé budovali od těch nejméně rizikových produktů. Já jsem řekl, že ta realita je přesně opačná a fakt to tak je. Já se setkávám s hromadou lidí, kteří třeba držejí jenom krypto a nic jiného a mají pocit, že to je OK a tak, a mají v tom celý svůj život, tak já prostě jim samozřejmě držím prsty, ale každý mejdan někdy končí, jo.
A teďka možná ještě k trošku odlišnému tématu, ale je to pořád součástí těch alternativních investic, pokud můžeme private equity nazývat alternativní investicí, tak jsou vlastně fondy kvalifikovaných investorů, hlavně v Čechách. A je o to hrozně zájem, velký boom, a ty společnosti slibou 10% a víc, prostě jak ty vnímáš ty fondy kvalifikovaných investorů tady v Čechách a ještě ty lidi, kteří do toho pak následně investujou?
No, v Čechách se to využívalo hlavně z daňových důvodů, protože když jsi si udělal svůj privátní fond kvalifikovaných investorů, tak měl jiný daňový režim, než když jsi měl průmyslový holding. Takže ty lidi to dělali z tohohle důvodu, ale já už jsem to tady říkal na začátku, když jsem mluvil pouze o private equity fondech, ale pokud to roztáhnu i na venture capital fondy, tak tohle odvětví je u nás velmi dobrý. Jo, prostě to jsou fakt velký jména, jsou to lidi, kteří mají za sebou dneska mnoho let úspěšných historií, úspěšných produktů a za mě to dělají teda jako mimořádně dobře a dělají to přesně stejně dobře jako jiní kluci v Curychu nebo v Londýně. Jo. Takže v tomhle si myslím, že jsme hodně vepředu a co mě jako Vávru nesmírně zajímá, jak do tohohle odvětví vstoupí ta kryptokultura, ten kryptoekosystém a co mám teda specificky na mysli, je tokenizace těch aktiv, které jsou v tom fondu. Jo. To znamená, myslím si, že je to něco, co jako úplně hřve, udělej mě, jako určitě tak, jak se tady spolu bavíme, tak určitě x lidí po Praze na takovém projektu pracuje a myslím si, že propojit svět, který je super sexy pro ty mladí lidi, to znamená svět toho krypta, to znamená vytvořit nějaký token, který bude poukázkou a zároveň určitým bude obsahovat i určitý práva, na který budou závislí na nějakých hmotných aktivech v tom reálném světě, je docela dobrá možnost, jak jednak ušetřit nějaký poplatky, nějaký náklady a druhá k tu věc super inteligentně distribuovat lidem, který by si asi jinak nekoupili, protože třeba nemají sako a kravatu a styděli by se jít někam do nějaký investiční společnosti. Jo.
Pojďme možná trošku zpátky do České republiky a vlastně Česká národní banka zvedla poměrně razantně úrokovou sazbu a vlastně ta základní úroková sazba někdy kolem 2,75. Ty dvoutýdenní repo sazby, jak vnímáš tuhle informaci a co to vlastně znamená pro investory a co to znamená obecně pro českou ekonomiku?
Já jsem velký kritik těchto kroků a možná pak vysvětlíme proč. Ono to totiž není konec. Jo. My dneska, když se podíváš do Spojených států, tak oni mají inflaci 5 něco a základní sazbu 0,75 a my máme inflaci 5 něco, máme základní sazbu 2,75. Tak může to vést k jedinému, povede to k tomu, že zatímco Spojené státy porostou jako drak v HDP, tak my jsme si HDP zaškrtili a mě by vůbec nepřekvapilo, kdyby jsme se propadli do stagflace, což mně připadá, že je jako opravdu už pak rakovina v terminálním stádiu. Jo.
A myslíš, že je to reálný, aby došla nebo aby přišla na nás stagflace?
No bojím se, že jestli ČNB bude pokračovat, že se to může stát, jo, protože my jsme... Ono všechny ty analogie vždycky kulhají a člověk si při té analogii musí vždycky doplnit ten kontext. Jo? Tak někdo může říct, že nejsme Spojené státy, no tak to samozřejmě nejsme. Ale jsme rozvinutá průmyslová ekonomika, která má takovou tu zpracovatelskou povahu. To znamená, něco sem přivezeš, tady to s tím něco uděláš a zase to vyvezeš. Jo? A to je... proto období roku 21 až 23 jako vůbec ta nejhorší struktura. To je ještě horší, než prostě být postavený jenom na turismu, jo? Protože tobě zůstávají ty obrovské režie, tobě zůstávají ty půly nepropustitelných zaměstnanců, protože jednou propustíš, že pak nikdy jako zase nevemeš zpátky, nevytrénuješ, nevykvalifikuješ, ale prostě poklesává ti výroba a ta výroba ti poklesává vlivem nedostatku čipů, vlivem problému v logistických řetězcích a teď se k tomu přidá ještě vysoká lokální úroková sazba, která samozřejmě tu lokální poptávku dramaticky ochladí. Takže není to tak, že ve všech zemích světa tahle kombinace povede ke stagflaci a když pán Bůh dá, tak k ní nepovede ani u nás. Ale já to riziko vidím reálný, vidím ho o to reálnější, že ČNB celkem jako brutálně říká, že jí to vůbec netrápí a že ona je tady jenom kvůli prostě kontrole cen a nic něho jí nezajímá a že v klidu jde ty sazby zvedat dál. A co mě trápí ještě o fous víc je, že byť teda panu prezidentovi se zjevně ulevilo, to jsme všichni rádi samozřejmě, tak to jmenování ty nový vlády má nějaký agrotechnický lhůty zkrátka, nebude zítra. A než se ta vláda ujme reálně moci, tak to už vůbec nebude zítra, jo. Takže pokud si k nějakému datu stanovení převzetí vlády, a tomu pracovně budu říkat 15. prosince, tak pokud si k tomu přidám obligatorních 100 dní hájení, tak jsme Velikonoce. A jsme Velikonoce v situaci, kdy jedeme podle rozpočtu paní ministryně Schillerové, který teda byl opravdu brutální na té expanzní straně. Máme pořád tu ČNB, která je jak sám voják v poli, která jediná teda bojuje s tou inflací. No tak jaký z toho vychází obrázek tobě? Mně z toho vychází prostě, že ty sazby můžeme mít klidně 4% v lednu, protože ty kluci z ČNB s tím nebudou mít žádný problém. Hypotéky nový budeme poskytovat za 7 a co to udělá s tou ekonomikou, je jasný. Ta prostě začne brzdit tak strašným způsobem, že to nikdo z těch lidí nedocenuje. A teď zase, já to nemám vůbec za zlý těm politikům, že to není jejich kafe. To oni to jako nemusí vědět, tyhle věci, jo, ale od toho je tady nějaký ministerstvo financí a jeho odborný aparát a nějaká národní banka a nějaká bankovní asociace a nějaký prostě další platformy, který by tohle těm politikům měli říkat a vysvětlovat, protože ty věci mají zhruba roční, některý dvouletý doběhy. Takže vláda 15. prosince, nějaká revize rozpočtu po Velikonocích, a první dopady ekonomických opatření na jaře 23. Jo. Takže v této situaci já jsem fakt velmi opatrný při hodnocení naší domácí ekonomiky a začínám trochu střihat ušima nervozitou, protože jedna věc je pozice investora. Já můžu udělat špatný rozhodnutí a nevydělat tolik. To mi bude líto. Ale pak je tady ještě pozice 10 milionů obyčejných lidí, kterým nejde o to, jestli vydělají víc nebo míň, ale jestli tuhle tu perfektní bouři, kterou na ně různé strany většinou z nevědomosti přichystaly, tak jestli to ty lidi vůbec přežijou. Jo? A když si do toho přidáš radosti typu Bohemia Energy, objektivní raketový nárůst cen plynu a všechny tyhle věci, tak to, co to vlastně všechno je? To jsou křižovatky. To jsou křižovatky, kde poučený člověk se vždycky vydá dobře,
jasně.
Ale my nežijeme v národě 10 milionů poučených lidí. My žijeme v národě, kde lidi spoustu věcí nechápou. A budou ty chyby vršit jednu za druhou a pak se fakt může stát, že celý milostivý léto, který jsme velmi za mě krásně odpracovali a prosadili, tak se může zvrhnout jako velmi rychle do smrtící zimy a ještě horšího jara a tak dále. Jo. Takže já mám o národohospodářskou pozici téhle země velkou starost, protože jsme loď bez kapitána na super, super rozbouřeném moři.
A ty jsi zmínil ty dluhopisy ještě český. Na to bych se chtěl teďka zeptat, zvlášť s tou novou vládou. Jsou protiinflační dluhopisy. Domníváš se, že česká nebo nová vláda bude ty protiinflační dluhopisy dál vydávat, i když ten obsluha toho dluhu je vlastně extrémně drahá, protože ta inflace prostě poroste do velkých výšin. Nebo můžu začít uvažovat o tom, že by třeba ty tranče přestaly vydávat?
Ale on je to čistě retailový produkt. Tam je limit 50 milionů korun na jednoho investora. A byli by úplný blázni, kdyby tohle vypnuli, protože máš pravdu, že ty náklady nám vyskočejí do naprosto nevídaných výšin dvěma faktorama, protože jsme za 2 roky přidali 700 miliard dluhu, no tak to je jedna věc. Ale jakoby ty doby, kdy jsme se financovali za 1,5, tak ty jsou dávno pryč a už se jako dlouho nevrátějí, pokud nebudeme v euru samozřejmě. Můžeš namítnout, že můžeme vydávat eurový dluhy a to je něco, co bych chtěl ministerstvo financí požádat. Česká národní banka má sklepy plný eura, který nakoupila, když podporovala nějaký kurz koruny. A já bych se vůbec nebál vydávat eurobondy jako český ministerstvo financí. Ten trh to veme jako malinu a ten úrokový diferenciál je tam hrozivý. A myslím si, že ve spolupráci s Národní bankou to riziko jsou schopní odmanagovat. To je, není odpověď na tvoji otázku, ale je to jako v tom balíku těch peněz, je to ten větší balík.
Já ti možná doplním, promiň, že ti do toho skáču, vlastně pan Michl řekl, že Česká národní banka od příštího roku začne rozprodávat devizový rezervy, pardon, právě v těch eurových vlastně zůstatkách.
No. Jo, takže já si myslím, že zrovna Michl je jeden z těch lidí, který tohle jako bezvadně chápou a oni to teda chápou všichni v té bance, jo, protože to tam jako nejsou, tam není žádný blbec, ale tomu Michlovi jakoby víc záleží na tom, aby to propojení ty monetární politiky a toho národohospodářského pohledu bylo, řekl bych, prospěšný celku a mně tohle se líbí. Já jako se na to dívám úplně stejně. No, ale k té tvojí otázce. Myslím si, že i kdyby to někdo vládě řekl, že se financuje zbytečně draze na těch protiinflačních bondech, tak to ta vláda neudělá, protože si myslím, že to nestihne, protože ta emise je 3. ledna a všichni z vás, kdo chcete hezkou, bezrizikovou investici, fakt bezrizikovou, tak si ty bondy kupte, prodává to buď přímo ministerstvo financí na moc hezkých přehledných stránkách, anebo Spořka a Čopka, který teda se tváří, že to neprodávají, protože ty ženský na těch pobočkách za to nemají provizi, takže musíte je tam umučit, aby vám to prodali, ale když budete vědět, co chcete, tak oni vám to nakonec prodají. Tak
jenom takový doplněk u jednoho klienta, tak tam přišel, že to chce nakoupit a paní mu řekla, že to neexistuje.
No jasný, tak jako za to nejsou čárky,
no,
že?
No jasně. Pojďme ještě vlastně, co jsme tady vlastně nezmiňovali, a to je teďka ohledně těch kapitálových trhů, teďka vlastně i konkurence Tesly vlastně vstoupila IPO na burzu, společnost Raymond Automotive. Jak jsi to IPO vlastně vnímal, protože bylo jedno z největších vlastně historicky na americký burze Nasdaq. A jak to vnímáš?
A já tu společnost sleduju strašně dlouho. Oni vlastně ty prototypy týzujou, oni mají dneska dva výrobky, jeden je pick-up a jeden je na bázi toho pick-upu opravdu obří SUVčko a zatím vyrábějí ten pick-up, ale to SUVčko je jako hodně podobný. Oni ty produkty týzujou možná, jako dva roky určitě, možná tři a stejným způsobem tuhle řádku let postupuje řada jiných firem, který ale cestou chcíply. Já jsem se byl podívat třeba v Mnichově na prototyp čínského nádherného elektroauta firmy Byton, která dneska neexistuje, ale ten prototyp taky ukázala. Jo. Ve Švýcarsku je velmi perspektivní výrobce malých elektromobilů Microlino, který taky se bojím, že nedoběhne do cíle. Takže proč to říkám? Říkám to, protože se bavíme o private equity a ten Byton chcípnul v rámci té fázy private equity. Jo. A jak vždycky říká Elon Musk, prototyping is easy a manufacturing is hard. Jo. Takže já i u toho Rivianu jsem si vůbec nebyl jistý tím, jestli ten nádherný koncept, který má 4 motory, jo, ta věc má samostatný motor v každém kole, takže se umí v tom terénu otáčet jako tank na místě a umí řadu jako dalších frků. A když to představili před těma 2 lety, tak ty specifikace na papíře byly jako dechberoucí, protože nikdo se tomu v tu dobu nepřibližoval. Takže fakt to sleduju ve velkém detailu. A s radostí můžu říct, že oni cestou nechcípli. Oni ty auta skutečně dneska vyrábějí. Říkají, že mají roční kapacitu té továrny 150 000 aut ročně. A dneska v podstatě vyrábějí jednotky aut denně. Tak jenom, aby jsme si řekli, v jaký jsou fázi. Jo? Čili mají továrnu, mají auto, který je homologovaný, který vyrobili pár kousků a jejich tržní kapitalizace je jako součet mnoha velkých zavedených automobilek. Jo? Takže já jsem na sítích přesně psal, co se stane. Psal jsem, že to IPO bude jako dramaticky přeupsaný, že ta cena vystřelí nahoru, protože prostě to odvětví a celá ta myšlenka je strašně vyhypovaná teďka. Navíc to bylo v době, kdy Tesla byla před tím odprodejem toho Muskova stejku, takže prostě se obchodovala za 12 a ty valuace byly 1,2 trilionu dolarů. Tak to prostě bylo absurdní. A než si Elon začal dělat legraci na sítích z Bernieho, prostě, tak to takhle zkrátka bylo. Takže to, co krátkodobě to IPO udělá, bylo jako jasný a šlo na to vsadit. Mě to v zásadě nezajímá, tyhle ty scénáře, protože já vždycky říkám, že já hledám ty akcie, které tady budou za 30 let a že není pro mě jako otázka najít weekly winners, ale ty auta, které tady budou za ty 2-3 dekády. Jo. Takže určitě splnili několik kritických kroků, který řada jiných slibných startupů nesplnila. Myslím si, že už dneska mají tu nadkritickou rychlost, aby už nechcípli. Je to firma, která má funding a backup od Amazonu a Fordu, takže není to jako startup, že se někdo rozhodl jen tak jako z ničeho nic. Zjevně tam v těch začátcích byl velký technologický transfer od Tesly, i když možná nebyl úplně oficiálně.
Yes.
A myslím si, že ta firma, až tady budeme sedět za 10 let, tak si bude výborně dařit, bude vyrábět 1 000 000 aut pro vybraný trhy na světě, který takovouhle věc potřebujou. Ale je důležitý vidět, že jako oni, jim vlastně Tesla je jedno, protože oni s Teslou nesoutěží v ničem jiným, než v tom, že to dobíjíš taky ze zásuvky. Ale jinak ta tržní pozice toho auta, ten fit and finish, celý ten use case toho auta se vlastně s ničím, co vyrábí Tesla, nedá srovnat. Až přijde-li Cybertruck, tak to bude samozřejmě zajímavý srovnání, ale ten Cybertruck vypadá, že bude dramaticky, ale fakt jako dramaticky levnější.
A koupil by si z jejich akcí teďka?
Zatím ne, já očekávám, já bych si rád koupil, ale počkám si, až budu mít za sebou aspoň 150 tisíc vyrobených kusů aut, jako jsem to udělal v případě NIO, kde taky jsem je sledoval strašně dlouho, ale těch jsem se bál teda ještě ořád víc než těch Američanů, protože NIO jsou Číňani, což teda tam dodává další komplexitu do té rovnice. Ale NIO jsem si koupil letos v květnu, zatím mi to května udělalo nějaký 25% a v zásadě to splňuje to, co já hledám. A tam je i odpověď na to, kdy koupím Rivian. Hmm. Rivian koupím, až budou prostě bez problému vyrábět a až řeknou, zda mají nebo nemají vůbec strategii nějaký mezinárodní expanze, protože si myslím, že Rivian je firma, která může být úspěšná čistě jako americký produkt.
Radovane, děkuji, že jsi přijal mé pozvání a že jsme si mohli takhle popovídat.
Honzo, já moc děkuji tobě a moc rád jsem si s tebou zase povídal.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Mysl investora. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete nás také sledovat na našem YouTube kanále. Budu se těšit u dalších dílů. Naschledanou. Dobrý den, dámy a pánové, jsem investiční poradce a majitel poradenské společnosti Sušanka Partneři. Dneska bych se s vámi rád podělil o jednu velmi důležitou věc. Hodně investorů a lidí na začátku investování přemýšlí, jaký fond, produkt do svého investičního portfolia zvolit. Myslí si, že když vyberou ten nejlepší a nákladově nejlevnější fond, že je to nejdůležitější investiční rozhodnutí, které mohli na začátku investování udělat. Bohužel se jedná o mylnou představu začínajících investorů. Výběr konkrétního fondu a časování má hlavní vliv na úspěch celého portfolia v procentuálním vyjádření pouze z 8,5%. Říkáte si, co má podíl na úspěch vašeho portfolia z 91,5%? Je to správná alokace vašeho investičního portfolia, tedy jaký podíl máte v akcích, dluhopisech či hotovosti dle vašeho investičního horizontu. Jaká je správná alokace vašeho investičního portfolia? Pro každého investora je jiná, dle horizontu, rizikovosti a zkušeností. Pokud nevíte, jakou máte mít alokaci vašeho investičního portfolia, klikněte na odkaz pod videem a domluvte si s námi nezávaznou konzultaci zdarma. Právní upozornění. Společnost InInvestments SRO se sídlem k Moravině 1871/7-190-00 Praha 9 IČO 103 002578, dále jen společnost, je investičním zprostředkovatelem, který je oprávněn poskytovat investiční služby ve smyslu zákona číslo 256/2004 sbírka zákonů o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů. Společnost poskytuje svým klientům zřetelné a relevantní informace ve smyslu vyhlášky číslo 114/2006 sbírka zákonů, poctivé prezentaci investičních doporučení, ale musí výslovně upozornit na to, že zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů. Investičně poradenská společnost Sušanka Partneři SRO se sídlem Rybná 682/14-110-00 Praha 1 Staré město IČO 02029014 je vázaným zástupcem investičního zprostředkovatele společnosti InInvestment SRO. S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena. Poskytování investičních služeb společnosti nelze považovat za formu ani ekvivalent kolektivního investování, vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se výhodnosti o vhodnosti investic do jakýchkoliv investičních nástrojů rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku. Podrobně jsou upozornění na rizika zpracována v obchodní dokumentaci společnosti. Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé v třetím osobám v důsledku využití informací z dokumentu společnosti. Veškeré obsažené informace a názory pochází nebo jsou založeny na zdrojích, které společnost považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci dokumentů. Společnost tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a neskreslený obraz skutečnosti.